Κυρία Κιουμή, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ που με καλέσατε.
Συνήθως οι δημοσιογράφοι κάνουν λάθη, αλλά η επιλογή της ώρας, επειδή ξέραμε ότι θα γίνει ένα σχηματισμό στις 12.30, είχαμε προγραμματισμένη 12.30, αφού μπορείτε και στις 12 και 5 και 10 τώρα, είναι καλό λοιπόν να κάνουμε τώρα τη συζήτηση και συγγνώμη που σας αναστατώσαμε λίγο το πρόγραμμα έτσι με αυτή τη διαδικασία και την εξέλιξη.
Κανένα πρόβλημα.
Αντρέα, έλεγα λοιπόν ότι την τελευταία χρονιά, που θυμάμαι, χάσαμε κάποιους ανθρώπους μας από λάθος στις μεταγγίσεις που γίνανε στους χώρους νοσηλείας. Νομίζω ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε την κυρία Τουμή, την οποία έχω την τιμή και τη χαρά να γνωρίζω, ένας εξαίρετος άνθρωπος και μια εξαιρετική επιστήμον, και νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.
Για την ασφάλεια δηλαδή στις μεταγγίσεις, ναι, αίματος.
Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας πότε πρέπει να γίνει μια μετάγγιση, κυρία Τουμή.
Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις για την κάθε περίπτωση που υπάρχει αίτημα για μετάγγιση. Δεν είναι σε όλους τους ασθενείς και σε όλες τις συνθήκες οι ίδιες, γι' αυτό και δεν μπορώ να σας πω ένα πίνακα, αλλά ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός, γνωρίζει κάθε φορά πότε έχει ένδειξη ο ασθενής του να πάρει, να του χορηγηθεί αίμα. Οπότε το κρίνει αυτός από διάφορες και κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους και το ενημερώνει τον ασθενή ότι πρόκειται να του χορηγηθεί αίμα.
Πάντως, σίγουρα σε τροχαία, σε τέτοια που υπάρχουν πολλοί τραυματίες, εκεί νομίζω μια από τις περιπτώσεις που γίνεται αν χρειαστεί η μετάγγιση.
Εκεί επιγόντως, ναι. Επιγόντως υπάρχει και οι κατεπίγουσες καταστάσεις όπου επιγόντως χρειάζεται να χορηγηθούν πολλά παράγωγα αίματος. Επίσης υπάρχουν οι ανάγκες για χειρουργικές επεμβάσεις και υπάρχουν και οι ανάγκες σε χρόνιους ασθενείς, αιματολογικούς, ογκολογικούς ασθενείς, άλλες κατηγορίες ασθενών που χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις.
Μάλιστα. Τώρα, οι κίνδυνοι που υπάρχουν από αυτή τη διαδικασία και πώς διασφαλίζεται έτσι, η ασφάλεια, διασφάλεια, υπερβολή. Τα μέτρα ασφάλειας και οι κίνδυνοι, δηλαδή ωφέλη και κίνδυνοι που μπαίνουν σε κάποιο έτσι, ισοζύγιο. Εκεί τι ακολουθούμε,
ναι,
υπάρχουν πρωτόκολλα,
βέβαια,
φαντάζομαι.
Σε κάθε ιατρική πράξη, έτσι και στην μετάγγιση, ο θεράπων ιατρός ζυγίζει τα ωφέλη και τους κινδύνους. Δεν υπάρχει καμία ιατρική πράξη που να μην έχει έστω ένα ποσοστό μικρών κινδύνων. Στις μέρες μας η μετάγγιση είναι πιο ασφαλής από οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ ασφαλής η μετάγγιση και υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις όπου έχουμε παρενέργειες. Όμως υπάρχει και μία συνεχής προσπάθεια από την ιατρική κοινότητα, τα τμήματα αιμοδοσίας, να εξασφαλίζεται όλο ένα και μεγαλύτερο ποσοστό ασφάλειας. Τώρα, έχει παρατηρηθεί ότι οι πιο πολλές από τις ελάχιστες περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα είναι στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του αίματος που είναι η χορήγηση.
Αφού έχει γίνει πρώτα η σωστή επιλογή και δεν πήραμε λάθος φιάλι αίματος.
Ναι, έχει γίνει η επιλογή, έχει γίνει η διασταύρωση, έχουν σε αυτά τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και ελάχιστες φορές υπάρχει πρόβλημα στο τελικό στάδιο που είναι η χορήγηση του αίματος και γι' αυτό και πάλι υπάρχουν πρωτόκολλα αυστηρά για να διασφαλίζεται και σε αυτό το στάδιο η ασφάλεια. Όπως είπατε και εσείς, να διασφαλίζεται η ασφάλεια.
Οπότε, δηλαδή, εάν κάτι πάει στραβά, τι επίπτωση έχει στην υγεία του ανθρώπου ο οποίος θα δεχθεί αυτό το αίμα?
Το πρώτο πράγμα στην χορήγηση είναι να διασφαλίσουμε ότι θα πάει το σωστό αίμα στον σωστό ασθενή. Και υπάρχουν τα πρωτόκολλα για αυτήν την διαδικασία. Τώρα τελευταία εμείς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εφαρμόζουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ασθενούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή σκανάρεται στο βραχιολάκι του ασθενούς που φέρει ένα barcode που είναι μοναδικός για αυτόν, σκανάρεται αυτό το barcode και επίσης σκανάρεται και το barcode που φέρει η μονάδα που θα πάρει, και σε μία οθόνη βγαίνει η ένδειξη ότι είναι σωστό το παράγωγο που θα πάρει ο ασθενής, ή αν έχει γίνει κάποιο λάθος βγαίνει η ένδειξη λάθος και σταματάει. Οπότε εκεί διασφαλίζουμε το ότι παίρνει ο σωστός ασθενής το σωστό παράδειγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και η παρακολούθηση του υπομετάγγιση ασθενή, που αν παρουσιάσει μία επιπλοκή η οποία δεν είναι από αυτές που μπορούν να προβλεφθούν, όπως ας πούμε μία αλλεργική αντίδραση που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ασθενής που θα πάρει ένα φάρμακο, έτσι,
μπορεί παρόλο να κάνει που το αίμα είναι συμβατό, μπορεί να κάνει αλλεργική αντίδραση, λέτε.
Παρότι είναι συμβατό, ναι, μπορεί να έχει μία, μπορεί να παρουσιάσει μία αλλεργική ή μία πυρετική αντίδραση. Αυτά είναι μέσα στους πιθανούς κινδύνους, αλλά είναι πλήρως αντιμετωπίσιμα. Τώρα, και το προσωπικό ενός τμήματος, και το νοσηλευτικό και το ιατρικό, θα κάνει τις κατάλληλες κινήσεις για να τα αντιμετωπίσει.
Φαντάζομαι για αυτά τα τμήματα χρειάζεται και μια ειδική εξειδίκευση, έτσι δεν είναι, στο προσωπικό, κυρία Κιουμή?
Ναι, βέβαια. Ισχύει αυτό.
Όσοι
που λέτε,
και γι'
αυτό υπάρχει μια διαρκής εκπαίδευση
διαβίου
του προσωπικού για το πώς θα αντιμετωπίσει, πώς θα ανιχνεύσει πρώιμα μία ανεπιθύμητη ενέργεια και πώς θα την αντιμετωπίσει.
Ο ίδιος ο ασθενής, σας έχετε, εκφράζονται φόβοι ή ενδιασμοί από τον ίδιο τον ασθενή?
Πολλές φορές.
Πολλές φορές.
Πολλές φορές.
Και όχι μόνο για συνειδησιακούς λόγους και τα λοιπά, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, άλλους... ναι, και αυτό το αντιμετωπίσουμε, αλλά και γενικότερα φόβους ή κάποια έτσι, προκατάληψη, γιατί έχει ακούσει κάποια πράγματα, οφείλουμε να το εξηγήσουμε. Όλα όσα μπορεί να ωφεληθεί και τους ελάχιστους κινδύνους που μπορεί να έχει και ότι οι οποίοι θα αντιμετωπιστούν.
Επειδή είπατε ότι υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις αίματος, δεν είναι
βέβαια,
δηλαδή μόνο
ναι,
σε περιπτώσεις
ναι,
ατυχημάτων
ναι, ναι,
και εγχειρήσεων, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή έχουμε τα αποθέματα, αυτά είναι από τους ανθρώπους που πάνε θελοντικά και είναι αιμοδότες, μαζεύεται το αίμα και δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους?
Ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι, θα έλεγα, ένα πολύ πονεμένο θέμα της αιμοδοσίας. Τα αποθέματα που υπάρχουν ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτή που θα έχουμε σε λίγες μέρες, τις αργίες του Πάσχα, όπου ελαττώνεται ο αιμοδοτικός πληθυσμός λόγω των αργιών, και που όμως οι ανάγκες που υπάρχουν δεν ελαττώνονται. Οι ασθενείς που πρέπει να μεταγγιστούν, θα πρέπει να υπάρχει το αίμα για να τους το χορηγήσουμε. Τα τροχαία πολλές φορές είναι και περισσότερα.
Και εν ώψη της θερμής περίοδου που έρχεται κιόλας, κυρία Κιουμή.
Δεν σας άκουσα. Ναι,
εν ώψη, λέω, και της θερμής περίοδου που έρχεται.
Βέβαια, και εκεί υπάρχει ένας καυτός μήνας για την αιμοδοσία, που είναι από 10-15 Αυγούστου μέχρι 10-15 Σεπτεμβρίου, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη, και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου όλοι, ώστε να, αν υπάρχει η δυνατότητα να αιμοδοτήσουμε, να είναι περισσότερο κοντά σε αυτές τις περιόδους.
Άρα απευθύνεται και μια έκκληση και για νέο, έτσι, αιμοδοτικό πληθυσμό, δεν ξέρω πόσο δόκιμος είναι ο όρος.
Ναι, ακριβώς έτσι όπως το λέτε, διότι ο πληθυσμός μας γυράσκει, όπως το ξέρουμε όλοι. Άρα ευθύνη έχουν περισσότερο οι νεότερες ηλικίες να αντικαταστήσουν τον γυρασμένο πληθυσμό, αν και, και τα όρια της αιμοδοσίας που μπορεί να δώσει ένας υγιής άνθρωπος λίγο έχουν μεγαλώσει, άρα έστω και κάποιοι πιο μεγάλοι ίσως μπορούν να αιμοδοτήσουν, αλλά μία τελευταία, ας το πω, επισήμανση σε αυτό το θέμα είναι ότι το πιο ασφαλές αίμα είναι από, προέρχεται από τον εθελοντή αιμοδότη.
Πολύ σωστά. Βέβαια, καλούμε διαρκώς και όσους έχουν βγάλει σε συνεντεύξεις να μιλήσουν για τον εθελοντισμό, για την αιμοδοσία, αλλά έχω την αίσθηση ότι λείπει και η ενημέρωση, κυρία Κιούμη. Πρόσφατα στην τηλεόραση, εμάς στην ΕΤΡΙΑ, κάναμε ένα ρεπορτάζ από την Κομωτινή που έγινε το γυμνάσιο, τα λύκια της πόλης κάναν αίμα και τα παιδιά ήταν εξαιρετικά δοτικά, δεν το ξέραμε, τώρα θα γίνουμε αιμοδότες. Νομίζω λείπει και η ενημέρωση και η οργάνωση τέτοιων διαδικασιών και από τα μεγάλα νοσοκομεία και από το δικό σας που έχει ένα εξαιρετικό τμήμα επικοινωνίας προς τα έξω με τον κόσμο, τους δημοσιογράφους και από τα άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο από τα μικρόφωνα μια επιστήμονας όπως εσείς να λέτε καλό είναι να... Πρέπει να ενημερώσουμε και τα παιδιά. Εντάξει, ότι θα πρέπει να το δώσουν. Λείπουν οι δράσεις ενημέρωσης.
Θυμάμαι εγώ πριν πολλά χρόνια εκείνη τη διαφήμιση στην τηλεόραση που ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης και έλεγε μπορώ να έχω 5 λεπτά από τη ζωή σου.
Σωστά. Άρα, κυρία Κιούμη, είναι μια έκκληση για νέο αιμοδοτικό πληθυσμό. Είναι μια έκκληση ότι υπάρχει ασφάλεια πλέον στη διαδικασία της μετάγγισης. Το προσωπικό συνήθως είναι εκπαιδευμένο. Να διασκεδάσουμε και τους φόβους που υπάρχουν ενίοτε από όσους παίρνουν το αίμα.
Να μας πει όμως, κυρία Κιούμη, άμα είναι ικανοποιημένη από την καμπάνια ενημέρωση που υπάρχει.
Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές γίνονται προσπάθεια. Mm-hmm. Τα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων προσπαθούν να πηγαίνουν σε σχολεία και να ενημερώνουν, γιατί εκεί είναι το φυτώριο,
σωστά,
ας το πούμε,
σωστά,
των νέων αιμοδοτών. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και σε επίπεδο έτσι κεντρικής.
Ναι, και εκεί είναι άλλος φορέας, είναι ο Εθνικός Οργανισμός και τα λοιπά, και φαντάζομαι δεν θέλετε
δηλαδή να πει στα σχολεία κάτι σαν μάθημα, εγώ θα έλεγα.
Ακόμα καλύτερα.
Ακόμη καλύτερα, όπως το περιβάλλον, έτσι και αυτή η ανθρώπινη διάσταση, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, να σας ρωτήσω τώρα, γενικώς με τα αιματολογικά νοσήματα, γιατί δεν είναι μόνο η μεταγγίση σε μια αιματολογική κλινική, τι γίνεται σήμερα, έτσι, έχουμε καινούργια, η διαδικασία, η επιστήμη, η εξέλιξη, καταπολεμάμε κάποια παλαιότερα, ποια είναι η άποψή σας?
Ναι, έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο χώρο των θεραπείων, των αιματολογικών νοσημάτων και έχουν μετατραπεί πολλές ασθένειες κακοήθης του αίματος, σχεδόν έχουν μετατραπεί σε χρόνιες νόσους με αύξηση μεγάλη της επιβίωσης και σε κάποιες περιπτώσεις και ίασης. Οπότε υπάρχει μεγάλη εξέλιξη και συνεχώς εμπλουτίζεται η φαρέτρα μας με νέα φάρμακα, το οποίο βέβαια και νέες διαδικασίες, το οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ ακριβές θεραπείες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για ένα σύστημα υγείας.
Τις διαθέτει η χώρα μας ή τις διαθέτει με φιδό?
Διαθέτει. Διαθέτει η χώρα μας. Το πρόβλημα είναι ότι ίσως δεν διαθέτει τόσες μονάδες που θα μπορούσαν, δηλαδή να είναι διασκορπισμένες σε όλη την Ελλάδα πρόσβασης σε αυτές τις θεραπείες, αλλά ότι τις διαθέτει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό βέβαια συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα μας, ότι εφόσον οι αιματολογικοί ασθενείς ζουν παραπάνω, να το πω απλά, πολλές φορές χρειάζονται και περισσότερη υποστήριξη με αίμα και παράγωγα. Και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι μας είναι πολύ χρήσιμη και οι δότες αιμοπεταλίων, πέρα από τους αιμοδότες, οι δότες αιμοπεταλίων, που τα αιμοπατάλια είναι υποστηρικτικά σε πολλές βαριές παθήσεις του αίματος, όπως είναι οι οξείες λευχαιμίες, και οι οποίες μπορούν να υποστηριχτούν πολύ αποτελεσματικότερα αν έχουμε περισσότερους δότες αιμοπεταλίων.
Μάλιστα.
που είναι μια μικρή διαδικασία που μπαίνει ένας δότης για λίγη ώρα, συνδέεται με ένα μηχάνημα και μπορεί να δώσει πολλές μονάδες αιμοπεταλίων αντί για μία, πολλές μαζεμένες, συμπυκνωμένα δηλαδή αιμοπετάλια σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη.
Κυρία Κιουμή,
σας ευχαριστούμε
θερμά και για τον χρόνο που μας αφιερώσατε
και για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Μας είπατε για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για όλα.
Γεια σας.